Radio Beograd 2. Čitač.
Dobar dan, želi Dragana Kovačević. Danas u emisiji Čitač o knjizi Istorija američke književnosti, izdanje Akademska knjiga iz Novog Sada. Istorija američke književnosti profesorke doktorke Radojke Vukčević je obuhvatan i kompleksan pregled istorije američke književnosti i kulture od početka u kolonijalnog doba Severne Amerike preko sticanja nezavisnosti i stvaranja Sjedinjenih Američkih Država do današnjih dana. Pisci i njihova dela, kao i književne pojave i pravci, smešteni su u kontekst kulturnog i istorijskog perioda u kome su nastali. Za svakog značajnog autora sačinjen je portret književnog umetnika i dat prikaz njegovog ili njenog dela, čime je izbegnut faktorizam i biografizam. Posebna vrednost istorije američke književnosti, onako kako je sagledava i prikazuje profesorka Vukčević, tekovine su novih književnih i kulturoloških teorija koje primenjuje. Radojka Vukčević je redovni profesor na Filološkom fakultetu u Beogradu, dobitnica dve Fulbrightove stipendije, bila je gostujući predavač na mnogim svetskim univerzitetima u Bonu, New Orleansu, Cambridgeu i drugim. Učestvuje na konferencijama u zemlji i inostranstvu, objavljuje u istaknutim časopisima. Član je uredništva i urednik u časopisima Belis i Anali. Objavile više studija i hrestomatije. I ova istorija američke književnosti, kao i druge istorije književnosti, je živa, ispisuje se stalno, otkriva se novo, a to je i bila početna ideja profesorke Vukčević. Mladi kritičar Nemanja Veljović Subroza govorit će u današnjoj emisiji kratko o novim otkrićima vezanim za T.S. Eliota u svetlu knjige o kojoj danas govorimo. U emisiji Čitač govorimo danas samo o jednoj knjizi, ali vrednoj, jer je to važna za istoriju književnosti, za Srbiju, za svako ko voli ovu vrstu, znači, studija. Istorija američke književnosti u izdanju Akademske knjige iz Novog Sada su izdavače Matica Srpska, Društvo članova u Crnoj Gori, Odeljenje za srpski jezik i književnost, autorka profesor dr. Radojka Vukčević. Dobar dan vam želim i odmah jedno objašnjenje. Prvo izdanje ove sada prerađene i proširene knjige objavljeno na engleskom jeziku.
Jeste, dobar dan. Hvala vam što ste me pozvali u emisiju. Knjiga je objavljena na engleskom jeziku. Početna ideja je bila da napravim zapravo udžbenik za studente i tako smo je neko vrijeme i koristili. Nakon 5 godina ja sam odlučila da je proširim. U međuvremenu sam se preselila da živim i predajem u Beogradu i Filološki fakultet je 2010. objavio njeno prošireno izdanje, također na engleskom jeziku, sa istim namjerama. I prošlo je cijelih 8 godina prije nego što je došlo do objavljivanja ovog izdanja. U jednom trenutku sam pomislila, pa kako bi bilo da se ta knjiga objavi na srpskom jeziku, ne samo i da ta, kao takva posluži ne samo studentima, nego i široj zajednici. Jer mislim da svi mi profesori dugujemo ne samo studentima, već i to bi opet bilo po nekom američkom principu i zajednici iz koje potičemo. Kako je ovo i Srbija i Crna Gora za mene jedna zajednica, tako je knjiga namijenjena za čitaoce uopšte i šire, naravno, koji mogu da čitaju na srpskom jeziku.
Ovo, kad kažemo istorija američke književnosti ili uopšte istorija, svi pomisle da je to naučna knjiga, ona ima tu svoju, da kažemo, taj naučni aparat pozadi, bibliografiju i knjige koje ste koristili i tako dalje, ali ona je pisana na vrlo, da kažemo, popularan način. Može da ga čita, ovu knjigu može čita i onaj ko nije, da kažemo, završio Filološki fakultet ili da ga interesuje književnost. To je u stvari, vi ste dosta i školovali se i predavali na stranim univerzitetima i prosto je to ta formula, tako se piše kod njih. Znači imate onaj naučni rad, imate i onaj koji je za čitaoce.
Dakle, ona nije napisana u strogo naučnom smislu, ali jeste, kao što kažete, zasnovana na naučnoj aparaturi. Međutim, jako mi je bilo stalo da onog trenutka kada je prevedena na engleski jezik, da je dotjeram i proširujem tako da je može razumjeti i čitalac, kome to nije uža struka. I zato, na tome sam se potrudila i nekako da se osjeti, ajde ako mogu tako da kažem, i autorski pečat.
I to se osjeća, naravno. E sad, da malo samo protumačimo još neke stvari dok pređemo onda na neka važna poglavlja. Šta mi mislimo kad kažemo američki ili kad kažemo književnost ili istoriji?
To su zapravo pitanja koje postavljaju i danas mnogi istoričari američke književnosti. I neka najbolji odgovor bi bio najprecizniji ako kažemo da ona mogu biti otvorena. I da je najbolje da budu otvorena, jer je ono što se dešava u istoriji, istoriji književnosti američke, pa pretpostavljam i svake druge, jeste sam proces. I to je proces stvaranja književnih dijela, proces njihovog definisanja, proces određivanja kanona, tradicije, kontinuiteta i raznih drugih pojmova. Istorija američke književnosti i pojam američki prošli su također kroz jedan istorijski put. U onom trenutku kada se američki kontinent, tada tek 13 država, odvojio od Britanije, postala je jedna dugotrajna potreba da se definiše američki. Jer mi govorimo o Americi u trenutku kada taj pojam ne može da se u pravom smislu primijeni. I uzelo je dosta vremena, to bi otprilike mogao da bude romantizam i period oko romantizma, dok se taj pojam definisao u pravom smislu te riječi. I američki u smislu nacionalnog identiteta, književnog i svakog drugog. U tom trenutku se mislilo na WASP, White Anglo-Saxon Protestant. Kasnije, kako je vrijeme odmicalo, uviđalo se da je taj pojam suviše uskogrud, pa se polako i postepeno uz pojavu mnogih glasova, književnih i drugih, koji pripadaju kulturi, bilo afroameričkih glasova, autorki, kao i glasova koji su pisali o klasi, počinje da javlja i da dobija sve veću snagu i da se sam taj pojam WASP-a problematizuje. Tako da se da je uzelo dosta ponovo vremena, dok se multikulturalizam kao ideja nije definisao, to bi bile 80. godine prošlog vijeka. Poslije toga imamo polako ojačavanje samog termina sve do 11. septembra, kada jedan snažan bol ujedinjuje cijelu naciju u jednom drugom smislu i kada sada književnost i pisanje istorije književnosti pomjera akcenat sa multikulturalnosti na žanr. I mi po prvi put sada imamo nove istorije i najnovije istorije američke književnosti u kojima se sagledava sve ono što se stvorilo nakon 11. septembra kroz različite žanrove, gdje se više ne stavlja u prvi plan multikulturalnost kao objedinjavajuća ideja.
Po meni, kad sam završila čitanje ove knjige, jedno interesantno poglavlje o kome se malo pisalo ili malo znamo o tome, to je ta američka predkolonijalna i postkolonijalna književnost, koju ste vi jako sistematski tu objasnili. Naravno, znamo kako su Indijanci tretirani u američkom društvu dugo godina i kad su već počeli da dobijaju bar neka prava i da se govori o njihovoj kulturi, jer to je bilo uglavnom usmena tradicija. A onda imamo te doseljenike iz Španije, iz Francuske, iz Engleske, ropstvo. Sve se to mešalo i sve to uticalo na književnost. Ali vi ste to u tom poglavlju posebno obradili kroz autore na kraju, jer već počinju da se već neka imena izdvajaju koji se bave književnošću. imamo posebno poglavlje književnost ustavno, revolucionog doba itd. Evo sad se zadržimo na tom poglavlju koje je sasvim nešto novo za nas ovdje.
Ovo poglavlje je zapravo rezultat dogovora velikog projekta Istorija američke književnosti u 8 tomova, koji se desio na Harvardu, a rukovodilac tog projekta je Sakvan Berković, i gdje je došlo do konsenzusa da treba pomjeriti granicu izučavanja istorije američke književnosti, te se tako po narudžbini pišu istorije u okviru ovog projekta, koje su daleko obimnije od ovog pregleda koja sam ja ponudila našoj javnosti, a to je znači da se krene od trenutka kada je prva noga Kristofora Kolumba zakoračila ili spustila se na američko tlo. Jer je to bio trenutak prepoznavanja i priznavanja svega onog što je zatečeno na američkom kontinentu. Tako da se smatralo da je neophodno da istorija američke književnosti pomjeri granicu sa 1620. koja je do tada postojala na 1492. i da onda polako uvrsti sve one tekstove koji imaju određenu stilsku, političku i drugu vrijednost. Ovdje stilsku stavljam na prvo mjesto, jer je stil taj koji će kod mnogih tekstova koji su i uključeni u ovu istoriju odlučivati ako su tekstovi političke ili druge prirode. Dakle, oni, gdje se sada ta granica postaje labavija, ali postoji taj neophodni uslov koji je, se mora zadovoljiti da bi se uopšte ušlo u istoriju književnosti. Dakle, bogata i usmena tradicija, performativnog karaktera, indijanska, je konačno ušla.
I dobila svoje pravo.
Dakle, jeste, jeste. Ono sada što je interesantno i jeste taj pluralizam kao princip. Dakle, posmatranje istorije američke književnosti ne samo iz ugla jedne nacionalne grupe, nego iz mnogih uglova različitih nacionalnih grupa i njihovo sučeljavanje. Tako da je književnost, odnosno jezik u ovom slučaju, neke vrsta bojnog polja. Ratišta, preispitivanje velikih tema, odnosa moći u jeziku, sam jezik i tako redom. Još sam htjela možda da dodam da u tom susretu Evropljana sa novim svijetom i tako dalje, dešavaju se vrlo interesantne stvari. Jezik je kolonijalni, način posmatranja prvih starosjedilaca je kolonijalni i to su tekstovi koje zaista vrijedi čitati, ali i usmene odgovore Indijanaca i onog što je zatečeno, kao i naravno i prve anglosaksonske doživljaje novog svijeta onog trenutka kada je počelo doseljavanje sa evropskog kontinenta.
Da, kako oni gledaju na svijet u kojem su došli.
I tu imamo i također različite doživljaje, jer to je ipak za mnoge porodice jer su razlozi doseljavanja bili različiti. Oni su ne samo bili ekonomski, oni su bili politički, oni su bili vjerski prije svega i tako redom. Pa se otuda i polako počinje da generišu različiti književni tekstovi.
Mogu samo da pomenem kapetana John Smitha kao primjer. Jeste. On je bio i pisac, istraživač, kolonizator i on svojim spisima prikazuje život Indijanaca do najsitnijih detalja. Eto, kao jedan primjer, to su ti utisci, kako drugi vide one koji su tu bili.
U vrlo negativnom kontekstu.
Da.
Vrlo
negativnom. Pa dobro, to su bile predrasude.
Jeste, u vrlo negativnom kontekstu, ali to je, kao što se može i pretpostaviti, jedna krajnje propagandna literatura gdje se taj novi svijet i od strane Španaca također opisuje kao jedan novi raj. I ta riječ novi se od tog trenutka vezuje za buduću definiciju Amerike kao takve. Zanimljiv je, on u svakom smislu, drago mi je da ste ga pomenuli, i taj jer današnji izučavaoci ne mogu da naprave jasnu, da odrede jasnu granicu između onoga što je stvarno bilo i onoga što je plod njegove mašte. Tako da su i svi ti njegovi tekstovi na izvesnoj granici.
Mogu usumljati se dovedu, da.
Ali svakako onda to im daje pravo da budu uključeni u književnost tog samog perioda. Ali ima nešto divno što bi volio da pomenem, a to su dva pjesnička glasa. Anne Bradstreet i Edward Taylor. O Tayloru se zna tek od 937. godine. I ono što je zanimljivo, znaćemo o mnogim glasovima tek u novije vrijeme. Tako da je ovo period zaista kome se vredi posvetiti.
Ovdje ćemo zastati, slušati muziku i vratiti se u studio, a gost je Radojka Vukčević, autorka studije Istorija američke književnosti. Slušajte emisiju Čitač. Danas smo izabrali jednu temu sa razlogom, a to je knjiga Istorija američke književnosti. Profesor dr. Radojka Vukčević je autorka. Teško je izabrati neku temu za razgovor. Stotine pisaca o kojima govorite. I možda da napomenemo šta je bitno. Koliko je istorija, istorijski događaj se prelamaju na književnost i na ovu istoriju o kojoj vi pišete?
Postoji tijesna veza između ova dva pojma, upravo ovako kako ste rekli. Američka književnost odgovara direktno na događaje u istoriji. Dakle, ona je, reaguje snažno, ali u različitim, naravno, jezičkim izrazima, sa različitim jezičkim rješenjima, na različite periode. Gotovo svi ovi periodi ovako, koje smo ovako grubo definisali, svi periodi su vezani za neki historijski događaj. Od Kolumba preko deklaracije o nezavisnosti, pa onda američkog građanskog rata koje optvezujemo za romantizam, pa on iz opet tu je i realizam i naturalizam.
Pa ropstvo.
Pa ropstvo.
Oslobađanje
ropstva. Tako je, modernizam, prvi svjetski rat, pa drugi svjetski rat i književnost pregovaranja do ovog 11. septembra. Nema događaja na koji američka književnost nije reagovala, odnosno dala svoj odgovor.
I sad, da, ako možemo da se osvrnemo na neke od autora, evo, ne znam, da li imate vi nekog dragog autora kome ste posebno želeli da posvetite pažnju ovoj knjizi? Je li teško izabrati ili imate nekima malo više, nekima manje, ali ne zato što ih volite ili ne volite, nego prosto nije bilo mesta u knjizi. Teško je to izabrati, reći koji je drag pisac kome se često vraćate. Da li postoji taj u ovoj knjizi? U izboru, naravno.
Da, naravno. Pošto knjiga predstavlja pregled velikog broja autora, među njima se svakako nalaze i oni autori koji su sa kojima ja najdublje komuniciram, ako tako mogu da kažem. Svakako ću se složiti sa Lawrenceom Buellom i nekim drugim istraživačima koji su stavili na listu 5 najvećih romana Hotornovo skarletno slovo, Moby Dicka, Ambasadore Henrya Jamesa, Faulknerov Absalom Absalome i Voljenu Toni Morrison. Ja bih
Nemate zamjerke za taj izbor.
Kad bih pravila svoju listu, ona bi isto tako izgledala. Ali među njima, odavno, u mom srcu je Faulkner i nikada me znati želja da pokušam, vraćajući njegovom dijelu, što jeste bila suština njegove poetike, to je The Art of Revision and Repetition, da pokušam da otkrijem još nešto što je propušteno u prethodnom čitanju, a to je ono što je Faulkner od nas tražio. I nalazim da je njegovo djelo u tom smislu najuzbudljivije, najznačajnije i uvijek me impresionira sama činjenica da je on tamo u zabiti njegovog Oxforda u Mississippiju, koji sam naravno imala prilike da posjetim, da je on tamo uz pomoć svog druga Phila Stonea, koji mu je nabavljao mnoge knjige, Parte, tako nije bio samouk i nije bio neškolovan, sem formalno, uspio da uhvati suštinu modernizma i da kao jedan izuzetno vješt posmatrač uđe u tajne ljudske psihe, pogotovo sjećanja, što je jedan od suština modernizma, pa i američkog modernizma.
U istoriji američke književnosti koju vi potpisujete i koju pišete, ima 7 poglavlja i nekako čini mi se posle svakog perioda ili neke, da kažemo, istorijskog okvira u kojoj stavljate neke autore, imamo onaj dodatak, jer je to postalo posljednjih godina vrlo, da kažemo, normalno pisati, književnost afroameričkih glasova. Znači, to se stalno ponavlja i naglašava upravo zato što su to autori koji nisu imali svoj glas, sada ga imaju.
Tako je. Ne samo afroamerički, nego i ženski glasovi. I i oni autori koji su pisali o klasi, dakle, 3 pojma se konstantno prate. To je takozvano žensko pismo, afroamerička književnost i klasa. Afroamerički autori su konačno progovorili u svim periodima američke književnosti, tako da ova i sada imamo, naravno, čuju se mnogi koji se nikada ranije nisu čuli i ovaj pregled književnosti ih uključuje. Ono što je postalo jedna vrsta obaveze američkih univerziteta jeste otvaranje odsjeka za afroameričke studije. Danas skoro da nema takvog univerziteta na kome se afroameričke studije ne izučavaju i to su ozbiljni programi na kojima se izučavaju ozbiljne teme vezane za ovu grupu. Meni je, kao ajde da kažem uslovno rečeno istoričaru, bilo zanimljivo da pratim taj put otkrivanja afroameričke književnosti koji je nekako prošao istim sazama kojima je prošla bjelačka književnost, da bi dao najsjajnija djela kakva je napisao, kao što je Neohudu estetika jednog Ismaila Rida, i dao remek djela koje danas možemo s velikim uživanjem čitati, jedna Toni Morrison, je apsolutno neprevaziđena.
Pa Amerika je dala i dosta Nobelovaca u ovoj književnosti.
Jeste, dala je 10 Nobelovaca do sada. I ono što američki istraživači, odnosno kritičari, često sebe zovu javni intelektualci, profesori, i dakle žele da istaknu, jeste da je američka savremena književnost danas među najsnažnijim književnostima u svijetu i veoma se osjećaju ponosnim zbog toga, i da također istaknu da to savremena istovremeno znači globalna. I da ponovo istaknu da to znači preuzimanje raznih tema i prihvatanje u zagrljaj, da kažemo, autora iz cijelog svijeta među svoje autore, tako da prate razne teme koje su na koje odgovaraju ne samo pisci koji su rođeni u Americi, već i pisci koji su rođeni recimo u Indiji, u Africi, u Turskoj, kao recimo Orhan Pamuk, to su najizučavaniji autori, Amitav Ghosh u Indiji, Naipaul, Rushdie i tako redom. I sad oni isto tako malo problematizuju, koliko god su ponosni tom činjenicom, prisutnost, naročito Homi Baba, prisutnost tog postkolonijalnog romana kao dio američke savremene tradicije, i pitaju se nije li to u neku ruku veoma teško breme. Znači, i prihvatiti i, znači, i odgovoriti na sve teme i postaviti se tako u odnosu na ostale književnosti.
Nije vam bio lak zadatak, obuhvatili ste naravno i prozu i poeziju i dramu ravnopravno, znači autore tih žanrova, ali posljednje godine čini mi se da se ovdje u Srbiji bar dosta prevode ovi autori novije generacije, kako mlađi, tako i stariji, i da ovdje ima velikih poklonika autora poput Don DeLilla, Paul Ostera, Andrew, mm-hmm, pesnikinje, ne mogu sad da govorimo o Toni Morrison, naravno, jeste. Sam Shepard, koga gledamo i jeste, kao glumca i kao reditelja, jeste. David Foster Wallace,
Bart.
Mogla bi do sutra da nabrajem samo je autore koji su ovdje već stekli, da kažemo, kultni status, i što je lepo da se prevode. Jonathan Franzen, na primjer, posljednjih godina jeste, je dosta prevođen. I kad govorimo o Evropi i Americi, sad više to ne postoji, sad se ljudi sele, pisci se sele. Imamo Halida Hoseinija, koji je vrlo popularan autor, koji je sad se vodi kao američki autor.
Upravo to je to na čemu insistiraju američki kritičari. Dakle, da to američka savremena znači globalna. Da to znači prihvatiti Hoseinija ili bilo koga od ovih autora koje sam pomenula. Ovo što pomenuli da se kod nas sve više prevodi savremena američka književnost i da je sve popularnija, ide u prilog našim izdavačima. I to je vrlo lijepo. Ono što je također veoma lijepo jeste način na koji naši studenti prihvataju tu književnost na časovima postmodernog romana ili koje kod nas na Filološkom fakultetu. Fakultetu studenti rado čitaju ove romane, i na kraju kursa, kad ih pitam da napravimo neku sistematizaciju, periodizaciju ili kako god, ili da ih rangiramo po nečemu, po utisku koji su ostavili, po doživljaju.
Ono što je njima bilo najprijatnije, dakle, da slušaju, ili tako, na predanju.
Ne mora da bude uvijek najprijatnije, nego gdje su negdje prepoznali nešto o čemu su razmišljali, ajde neka tako kažem, oni upravo govore o ovim piscima. I zahvaljuju se obično na takvom kursu, rekavši mi uvijek da je to ona književnost koja govori o nama sada.
E pa to je to što se današnji ti pisci koje sam nabrala, bar neke od njih, upravo obraćaju ovoj generaciji 21. veka.
Jeste.
Oni znaju o čemu oni razmišljaju. Mi volimo klasike, da kažemo starije generacije. Mladi čitaju klasike, ali uvek su im bliži ovi autori. Vratno taj jezik, način obraćanja.
Jeste, generacija, priča. Jedan od romana je generacija, Koplandova generacija X. Oni se osjećaju kao generacija X. I zato oni komuniciraju sa takvom vrstom teksta, onda ti romani imaju tu zanimljivu detektivsku, ajde da kažemo, postmodernu detektivsku igru. I, dakle, način pisanja koji im prija. To
evo da popenemo popularne pise poput Filipa Dika, Ursula Le Guin, koja je nedavno umrla, Ray Bradbury-a, Stephena Kinga i tako dalje. Tu imamo taj korpus naučna fantastika, detektivska priča, horor. Sve to žan koji je ravnopravan u Americi, kod nas još nije izborio taj žan, da kažemo, status svoj, kad govorimo o naučnoj fantastici ili epskoj fantastici, mislim da je to mnogo značajnije u anglosaksonskoj literaturi nego kod nas.
Kod studenta na grupi za engleski jeste. Vrlo ih rado čitaju,
a
šire,
kritici,
pretpostavljam, jeste, šire da ne, već se pišu i prvi doktorati. Dva doktorata su, jedan skoro treba da bude branjen, Ursula Le Guin, jedan je već odbranjen. Dakle, sve su popularniji i studenti o njima sve više znaju i rado ih čitaju. I to je lijepo. To jeste mali procenat u odnosu, naravno, na široku čitalačku publiku koju vi imate u vidu.
Obilje tekstova kojima ćemo ponešto moći reći u ovom razgovoru. Naravno, opet slušamo muziku i nastavljamo razgovor sa našom gošćom. I left New York 1949 to go across the country without a dead lame dime. Montana in the cocoa fall. Found my father in a gambling hall. Father, father, where you been? I've been in the world since I was only 10. Don't worry about me, I'm about to die of the pleurisy. Cross the Mississippi, cross the Tennessee. Cross the Niobrara, home I'll never be. Home in Unadora, home in Old Truckee. Apalachicola, home I'll never be. Better off or worse, thick and thin. Like being married to the little woman. God loved me just like I love. I want you to do just the same for him. Oh, the worms eat away, but the worry wants to win. Oh, the worms eat away, but the worry wants to win. Oh, the worms eat away, but the worry wants to win. So I live on heaven. On an old freight train. The night my father died in the cold, cold rain. Home in Unadora, home in Old Truckee. Apalachicola, home I'll never be. Home I'll never be. Home I'll never be. Evo, posljednji deo razgovora našeg, ja sam se prilično zbunila, više ne znam šta da vas pitam, jer bi vas, da emisija traje 3 sata, ne bismo dotakli sve teme koje ste vi pokrenuli ovom knjigom. Gost Radojka Vukčević, Istorija američke književnosti. Tek kada se pročita ova knjiga, sagledate koliko je američka književnost velika književnost, koliko je dala značajnih autora, ne samo po Nobelovim nagradama koje su oni dobili, pomenuli smo 9 Nobelovaca, nego po broju pisaca i klasika i ovih novih koje rado čitamo, koji su čitani, i sad smo dobili jedno sasvim novo, da kažem, razmišljanje o književnosti posle ove knjige. Vi ste umjesto zaključka, kako se obično ide, ili nekog pogovora na kraju knjige, rekli da istorija književnosti jednostavno mora da ima otvoren kraj, pa joj nikakav zaključak nije potreban. Pa mi nećemo isto ovdje nikakav zaključak dovoziti, nego prosto pisci pišu, to je život, na kraju neki su autori umrli, ali drugi stižu, i mladi, i ovi klasici, koji novi klasici, kako bi rekli. Ona nema kraja, to su one 3 tačkice, ona se nastavlja, i vi ćete možda imati neko naknadno izdanje, dopunjeno izdanje.
Nadam se da je tako, ali ako dozvoljavate, ja bih rado pročitala dio upravo ovog o čemu ste malo čas govorili, umjesto zaključka. Savremena američka književnost, poznata i kao književnost prve univerzalne nacije, daje odgovore na iskustva raznih kultura i odnosa između njih, kazuje nam ova knjiga. To mi daje za pravo da vjerujem da će američki pisci nastaviti da stvaraju, da istražuju svijet, lokalno i globalno, da će i dalje pokušavati da saznaju u kojoj mjeri je način života uslovljen mjestom, regijom, urbanom ili ruralnim prostorom, ili pak rasom, klasom ili rodom. Ispitivaće se i u buduće mnoge teme, odnosi između muškaraca i žena, fragmentacije i nestanak zajednice, raseljenosti i granice, otuđenja pojedinaca i grupa, uvijek će se preispitivati američki san i humanost, uspon patriotizma koji dominira kao tema od Drugog svjetskog rata, sve češće odbacivanje postmodernih narativnih stilova i povratak realizmu i istoriji, Bakhtinovska polifonija glasova.
To je umjesto zaključka, to je tekst iz knjige koju ste vi napisali, sad ste nam pročitali jedan samo deo. Možemo zaključiti da savremena američka književnost daje odgovore na iskustva raznih kultura i odnosa među njima, to smo već govorili, da je zemlja postala Amerika mnogih kultura, i takvi su i autori, i oni pišu. Nismo pomenuli emigrantsku književnost, imamo Nabokova, Singera, našeg Časa Simića, sve to čini deo američke kulture, ali posle ovako jedne velike knjige, zahtevne knjige, vi ste već napisali još jednu knjigu koja je zanimljiva, ali na drugi način ste napisali.
Uskoro treba da izađe također u izdanju Akademske knjige jedan izbor mojih intervjua koje sam radila sa poznatim kritičarima, slavistima, američkim intelektualcima u periodu od 1986. do novih dana. To je vrlo zanimljivo, skoro da izgleda kao neka opet mala istorija. To je jedan poprilično dug period, više od 4 decenije, gdje se može pratiti kako su se različite kritičke škole razvijale. Kako smo od nove kritike jednoga Clinta Brooksa, koga sam upoznala najprije, pa do novog istorizma jednog Stevena Greenblata, razvijali različiti pravci odnosi, ispitivali odnosi između teksta i konteksta s jedne strane, a s druge strane postoji jedan broj dirljivih susreta sa ljudima koji potiču iz naših krajeva, sad šire, iz bivše Jugoslavije, ali uglavnom iz Srbije i Crne Gore, koji su sticajem okolnosti odlučili da ostanu i da stvaraju u Americi i da rade na američkim univerzitetima, i koji govore o svojim iskustvima, o ljubavi prema svom narodu, o svojim patnjama, ali i o djelima koje su stvorili.
Ova istorija američke književnosti, kao što rekao, je živa i ona će sigurno tražiti još neke dodatke. Da li će to neko nastaviti, drugi ili ćete vi, ali u svakom slučaju ste zainteresovali s ovom knjigom i obična, da kažemo, lajke i one koji su stručnjaci, i da shvate koliko je ta odrednica, kad kažete američka književnost, velika, ogromna, sa mnogo autora i da moramo na kraju napravimo tu granicu, da znamo što je američka, što je britanska književnost, jer to jeste jedan jezik, ali su autori stvarali u sasvim drugim okolnostima.
Apsolutno. Po nekim nepisanim pravilima, istorije književnosti treba pisati svaki 10 godina. To je istina, možda malo i previše kratko ili brzo, ali ja se zaista nadam da će moji bivši studenti, sada izučavaoci, mlađi ili srednjih godina izučavaoci američke književnosti, nastaviti s ovim zadatkom za kojim će im trebati tako, recimo, oko 2 decenije.
Zahvaljujem se Radojke Vukčević na gostovanju emisije Čitač. Govorili smo o njenoj novoj knjizi Istorija američke književnosti, koju su objavili Akademska knjiga i su izdavači i Matica Srpska, društva članova u Crnoj Gori. Ostaćava knjiga, eto, kao jedan znamen svim izučavaocima i ljubiteljima američke književnosti. I was born way down in Louisiana. I love the weird sound, 'cause that's my home. Way down in Louisiana, I'm going back and try to settle down. Gonna settle down, gonna settle down, gonna settle down in my own hometown. I live way out in California. The folks are very nice, oh, but they don't know about Louisiana. I'm going back and try to find a wife. Gonna settle down, gonna settle down, gonna settle down in my own hometown. That's my home, away down in Louisiana. I'm going back and try to settle down. Gonna settle down, gonna settle down, gonna settle down, gonna settle down. Mladi kritičar Nemanja Veljović-Subrosa govori o novim otkrićima vezanim za T.S. Eliota u svetlu knjige o kojoj danas govorimo, a to je Istorija američke književnosti.
Istorija američke književnosti je svakako dragocena, dragocena u tom smislu što se pojavljuje po prvi put kao takva istorija američke književnosti, gde poseban deo za nas koji se bavi teorijom književnosti jeste ta nova kritika o kojoj se veoma malo zna. I sada se ja izvinjam svima, ja ću veoma kratak biti u ovom razgovoru, u ovoj emisiji o knjizi, iz razloga što treba profesor Radojka Vukčević to sigurno detaljnije i mnogo bogatije ispričati od mene. Ja sam se odlučio ipak za samo ovaj jedan mali deo koji se bavi kritikom, tačnije kako su sami Amerikanci to formulisali, nova kritika, što jeste u tom pravom smislu bila nova kritika o toj novoj definiciji proze, poezije, kako se šta pisalo. Ne znam koga bi sada tu možda izdvojilo, ali možda najznačajnije delo koje se pojavilo u istoriji američke književnosti, a opet napominjem, i to ću stalno napominjati, da se u srpskoj književnosti to veoma malo zna, iz razloga koji mogu biti i ovakvi i onakvi, ali svakako treba spomenuti delo filozofija književne forme Richarda Palmera Blackmora i Ivora Wintersa, koja je napravila jednu prekretnicu u proučavanju književnosti, bez onih daljih filozofskih dilema, filozofskih diskusa koji su uticali na takvo delo da ono kao takvo nastane. A opet malo pre sam spomenuo Eliota, gde je Eliot isto uticao svojim književno-kritičarskim radom, gde na primjer u delu Eliotu to je vrlo precizno podeljeno Eliot kao pesnik, Eliot kao kritičar. A da se ovaj moj kraći govor i kraće obraćanje slušalcima u Srbiji ne svodi samo na jedno opšte hvaljenje i opšte divljenje knjige koje ja i ne skrivam. Na primjer, u knjizi nećete pročitati deo, a siguran sam da čitateljstvo u Srbiji to ne zna, to je da ta Eliotova rana poezija od 1909. do 1915. godine, koja je pronađena tek nedavno. Christian Rix je to objavio kao notebook beležnica sa tim pesmama, a to je sačuvano zahvaljujući Eliotovom advokatu u Njujorku, gde je Eliot greškom poslao te pesme, misleći da mu šalje pustu zemlju, i to je objavljeno 96. čini mi se, te 1996. godina. Eliot u svojim ranim pesmama mi prepoznajemo kasnije Eliota koji, za koga mi u stvari danas i znamo. Tako da kada je reč o Eliotu, ja ću završiti time da Eliot ne može samo jednom da se pročita, nego da on treba da se čita još uvek i kad god ima prilike da se o Eliotu govori, a samo na trenutak, nije digresija, ali samo da se vratim, zašto taj deo možda nije ušao u istoriju američke književnosti, taj banalan, donekle politički razlog, gde sada Eliota svojataju i Britanci i Amerikanci. Da li on britanski pesnik, da li on američki pesnik? A ono što treba reći, da svetska organizacija T.S. Eliot i San Francisco, gde oni imaju svoj časopis koji izlazi nekoliko puta godišnje, ja sam imao priliku to da čitam, gde se sada današnji poučavaoci književnosti bave tim žargonom koji u Eliotovim pesmama, gde oni tvrde, i to veoma precizno, veoma jasno, argumentovano, kritički, teorijski, filozofski, sa koji god strana, da on jeste američki pesnik. A o drugim pesnicima o kojima je profesorka pisala u svojoj knjizi, verujem da je što profesorka ipak objasniti, jer američka književnost nastoji da i pesnike pisce, reći ćemo pisce sa drugih govornih područja, ne samo teritorijalno, pokušava da primi u to svoje jezgro književno i da ona njih predstavlja kao američke pisce, što ne mora nužno da bude loše. A možda se neko neće složiti sa mnom, ali to je ipak samo jedno mišljenje koje ne mora da bude tačno.
Naša emisija Čitač bila je posvećena jednoj važnoj knjizi, a to je Istorija američke književnosti, koju je napisala Radojka Vukčević. A u emisiji Čitač sa vama su danas bili Ivana Krstanović, Mateja Petrović, Tatjana Kosanović i Dragana Kovačević.
None of us are free, one of us are chained, none of us are free. still in darkness and they just can't see the light. If you don't say it's wrong, then that says it's right. We've got to try to feel for each other. Let our brothers know that we care. Got to get the message, send it out loud and clear. None of us are free. None of us are free. None of us are free. One of us are chained. None of us are free. It's a single truth we all need. Just to hear and to see. None of us are free. None of us are free. None of us are free. Now I swear your salvation isn't too hard to find. None of us can find it on our own. We've got to join together in spirit, heart, and mind so that every soul smaller each passing day.
Passing day.
Now it's time to start making changes, and it's time for us all to realize that the truth is shining bright right before our eyes.
Before our eyes.
None of us are free. None of us are free. None of us are free. One of us is chained. None of us are free.
None of us are free. One of us is chained. None of us are free.